Розділ четвертий. Тихі. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Матей 5.4. Один мій друг-підприємець слухав компакт-диск з проповідями на тему блаженств, який я йому дав. Він розповів мені, що дійшовши до заповіді про тихих, він переключив на наступну. Бути тихим його не цікавило. Як більшість американців, він вважав, що тиха, лагідна особа – це хтось боязкий, безхребетний, той, хто не здатний відстоювати свою думку і легко піддається домінуванню чи залякуванню. Слово «тихі», яке вжив Ісус, має зовсім інше значення. Бути тихим і м'яким не означає боязливість, безхребетність, невпевненість у собі чи нездатність протистояти домінуванню. Це невроджена люб'язність. По суті, це не має нічого спільного з особистістю людини чи її темпераментом. Це робота Святого Духа в людині. Водночас, це чеснота, яку нам можна і потрібно плекати у своєму житті. Грецьке слово «праус» зазвичай перекладається або як «тихий», або як «лагідний», залежно від контексту. В контексті цілей цих роздумів під «тихістю» я маю на увазі нашу реакцію на болісні дії інших людей або негаразди, які Бог допускає в нашому житті. Відтак, існують два аспекти вираження тихості. Один стосується нашого ставлення до Бога, другий – нашого ставлення до інших людей. Коли ми тихі по відношенню до Бога, то це означає, що ми чутливі до Його слова, підкоряємось Його провидінню. Бути чутливим до Божого слова – це сприймати Його так, як сприймає убогий духом, тобто визнавати, що у твоєму серці досі залишається багато невіри і гріха, який потрібно викрити, визнати, розкаятись у ньому і розібратись з ним. Тиха людина читає слова Ісуса з Матея 5.48. «Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий». І усвідомлює, що якою б милою особою вона не була, їй дуже далеко до бездоганної праведності, якої вимагає Бог, і яку можна знайти лише в досконалій праведності Ісуса Христа. Коли я розмірковую про нашу євангельську спільноту в міру свого розуміння її, то мені здається, що ми більше знавці Слова Божого, ніж його виконавці. Ми сидимо в церкві в неділю і чуємо повчання, яке нас надихає або кидає виклик, і погоджуємося з тим, що чуємо. Можемо навіть сказати, що ця проповідь нам сподобалася. Але вийшовши з церкви, ми про неї забуваємо. В принципі, те саме стосується щотижневих зустрічей з вивчення Біблії. Ми трохи навчаємося вдома, потім збираємося разом і обговорюємо вивчене, але не вкладаємо його до свого серця, щоб обмірковувати і молитись над цим та намагатися застосувати в щоденному житті. Ми не приймаємо з покірністю посаджене Слово Бога, як і в 1.21. Натомість ми надто часто використовуємо Писання як засіб для осудження не себе, а інших, особливо тих, чиї гріхи більш кричущі, ніж наші власні. Тиха особа, навпаки, досліджує Писання або слухає, чого воно навчає, не для того, щоб судити інших, а щоб дозволити Святому Духові судити її. Фактично, ця людина щиро прагне, щоб Дух використав його слово для глибоких змін у її внутрішньому житті. Тож, ми бачимо, що ці риси блаженств будуються одна на одній. Лише в Бога Духом особа, яка визнає свою духовну вбогість і засмучена через свій гріх, прагнутиме бути чутливою до Божого Слова як засобу боротьби з гріхом і зростання в уподібленні до характеру Христа. Покірність Божому провидінню вимагає насамперед того, щоб ми зрозуміли суть цього терміну. Якщо коротко, провидіння означає суверенне панування Бога над усім його створінням, контролювання, керування та організацію всіх подій і обставин для досягнення своїх цілей. На підтвердження цього судження розгляньмо наступні уривки зі Святого Письма. «А коли Господь сил призначив, хто може змінити? Рука його простягнута, хто її відверне?» Ісая 14:27. «Згадайте давне споконвіку, що я, Бог, і іншого немає, рівні мені немає. Я оповіщаю вже спочатку те, що буде, далеко наперед, що ще не сталося. Я кажу, думка моя здійсниться, я виконаю все, що мені до вподоби». Ісая 46:9-10. «Усі, що живуть на землі, не варті нічого. Він чинить з воїнством небесним по своїй волі, а й з тими, що живуть на світі, й нема такого, хто вдарив би його по руці і мовив йому: "Що дієш?" Даниїл 4:32. «Нумо, тепер ви, що говорите, сьогодні або завтра ми підемо в те місто і перебудемо там рік, і будемо там торгувати й гроші заробляти. Ви що, не відаєте, що буде завтра? Яке бо життя ваше? Ви – пара, що з'являється на хвильку і зникає потому. Чому б вам радше не сказати, коли на те Господня воля, будемо жити і це чи те робити?» Яків 4:13-15. Отож, ми бачимо, що Бог діє за своєю волею, і ми не можемо нічого вдіяти, крім того, чого бажає Він. Це було б жахливо, якщо б цим закінчувались наші знання про Бога. Але Бог не лише повновладний, а й досконалий у своїй невичерпній любові та безкінечний у своїй мудрості, яка далеко поза нашою здатністю зрозуміти її. Покірність Божому провидінню відтак означає визнання того, що в нашому характері є ще багато чого вдосконалювати. Бог використовує негаразди як один із засобів цього досягнути. Дивись Євреїв 12:5-11. Це означає, що ми приймаємо важкі і болючі життєві події, навіть якщо вони спричинені діями інших людей, як підвладні руці нашого люблячого і безкінечно мудрого Небесного Отця. Це означає, що ми віримо в те, що Бог спричиняє всі події в нашому житті, чи добрі, чи погані в нашому розумінні, щоб співдіяти, допомагаючи нам ставати дедалі подібнішими до Христа. Римлянам 8:28-29. Це значить, що ми дякуємо за все. 1 Солунян 5:18. Не за обставини як такі, але за Божу обітницю використати ці обставини, щоб ми більше уподібнювалися до Христа. Зізнаюся, бути вдячним за всіх обставин зараз для мене – це виклик. Серед іншого, у віці 86 років, я маю справу з кількома серйозними проблемами зі здоров'ям, які роблять життя дедалі важчим. Тож, як я дякую в цих ситуаціях? Вище я писав, що Бог спричиняє всі обставини в нашому житті, аби співдіяти, уподібнюючи нас до Христа. Для майбутнього це чудово, але як щодо дня сьогоднішнього, коли я переживаю якісь з тих незручностей? За відповіддю я звертаюся до останньої частини Євреїв 13:5, де Бог обіцяє: «Я тебе не зоставлю, я тебе не покину». Грецькою ці слова звучать дуже емоційно. Так, ніби Бог каже: «Ні, я ніколи тебе не зоставлю. Ні, я ніколи тебе не покину». Тож я молюсь приблизно так: «Боже, зараз мені дуже важко, але ти пообіцяв дві речі. Першу, що ти не зоставиш мене в цій ситуації, і другу, що у своїй безкінечній мудрості ти використаєш ці важкі обставини, щоб зробити мене подібнішим до образу Христа. Ймовірно, я ніколи не дізнаюсь, як він робить це, або навіть яким буде конкретний результат. Але Бог справді має на увазі те, що каже. Кілька місяців тому я дратувався через певні важкі прояви Божого проведіння в моєму житті. Тоді мені прийшла в голову думка, наче так говорив Бог. «Чого б ти більше хотів, щоб я зробив? Забрав з твого життя цю важку обставину, чи використав її, щоб зробити тебе більш подібним до образу мого сина?» Через ту думку Бог дав мені покірність прийняти те, що він робить. Досі в цьому розділі ми розглядали благословення бути тихим стосовно Бога. Іншим аспектом Ісусового повчання тут є тихість стосовно інших людей. Пуританин Томас Уотсон писав, що бути тихим стосовно інших людей означає три речі – витримувати кривди, пробачати кривдникам і платити добром за зло. Проаналізуймо, як ці три прояви тихості виглядають у щоденному житті. Витримувати кривди – це відповідати злагідністю на образи інших людей. Ними можуть бути несправедлива критика, недобрі плітки чи навіть наклеп. Наприклад, хтось може принижувати тебе під час розмови, або підвищення отримує замість вас той, хто явно менше на це заслуговує. Існують численні способи, як люди можуть скривдити нас. Як виглядає тихість у цих ситуаціях? Петро допомагає нам зрозуміти це, говорячи про Ісуса. Хто був злословлений, але сам навпаки не злословив? Хто страждав та не погрожував, а здався на того, який судить справедливо? 1 Петра 2:23. Деякі читачі можуть подумати, що я пропагую тут християнство придверного килимка, коли ми дозволяємо людям витирати об нас ноги. Існують християнські способи, як не допустити цього. Але ми маємо урівноважувати це з фактом, що Ісус сам був найбільшим придверним килимком. Він дозволив, щоб його розіп'яли лихі люди. Одне з найбільших випробувань на нашу тихість – це те, як ми справляємося з кривдами, що нам заподіють інші люди. Тож, замість того, щоб затаїти в собі образу на них, довіримо себе Богові, який спричиняє всі ці кривди, щоб співдіяти задля нашого добра. Другим вираженням тихості є прощення образ або гріхів інших людей. Класичним фрагментом з писання на тему прощення є притча про немилосердного слугу в Матея 18:23-35. Ми глибше розглянемо цей уривок у розділі 6. Але зараз поміркуйте над наступними уривками з писання. Будьте натомість добрі один до одного та милосердні. Прощайте один одному, як Бог у Христі вам простив. Ефесян 4:32. Прощаючи одне одному взаємно, коли б хтось мав на кого скаргу, так як Господь простив вам, чиніть і ви так само. Колосян 3:13. Тож, ми повинні прощати так, як Бог у Христі нам простив. Послання до Ефесян і Колосян були написані приблизно в той самий час. Тому не дивно, що Павло писав, по суті, те саме про прощення в обох листах. Утім, у посланні до Колосян він додає слова «Чиніть і ви так само». Сподіваюся, ви побачите цю істину, що в обох згаданих уривках писання наше прощення одне одному пов'язане з нашим прощенням від Бога. Ця думка повертає нас до першої риси в блаженствах – убогості духом. наша готовність пробачати іншим пропорційна нашому усвідомленню в глибинах власних сердець, як багато нам пробачив Бог. Якщо нас влаштовує наш гідний стиль життя, тому що ми не чинимо жахливих гріхів оточуючого суспільства, і ми не бачимо великої потреби в постійному прощенні, то нам, найімовірніше, нелегко пробачити іншим, коли вони грішать проти нас. Убогі духом, однак, дедалі краще бачать, як багато гріха і розбещеності досі є в їхніх серцях. Вони усвідомлюють, що хоч їм і дали нове серце, Єзекіїл 36:26, їхнє серце досі лукаве, Єремія 17:9, а плоть або гріховна природа, яка досі живе в них, пожадає проти Святого Духа в нас кожного дня, Галатів 5:17. Давайте ще раз повернемося до слів Павла у Колосян 3:13. Як Господь простив вам, чиніть і ви так само. По суті, Павло каже, що в нас немає вибору, тому що нам було так багато прощено, ми зобов'язані прощати тим, хто грішить проти нас. Однак спонукою прощати для нас повинно бути не зобов'язання, а усвідомлення, як багато нам самим було прощено. Мені згадується лист Павла до його близького друга Филимона, який він написав приблизно тоді ж, коли й послання до Ефесян і Колосян. Филимон був без сумніву заможним, адже його дім був достатньо великим, щоб облаштувати в ньому церкву. Филимон також мав раба Онисима, який спочатку втік від нього, а в результаті зустрівся з Павлом у Римі. Павло привів його до Христа. У Филимона 1.10 він пише про Онисима як про «мого сина, що його породив у кайданах». Павло мав непросту дилему. Він знав, що Онисиму потрібно повернутися до Филимона, але прагнув, щоб Филимон не просто простив Онисима, а й прийняв його як брата любого, вірш 16. Лист Павла представлений у Біблії як послання до Филимона. Зверніть увагу, як він подає своє прохання у віршах 8 і 9. «Через те я, хоч і маю повну в Христі сміливість тобі наказувати, що маєш робити, все ж таки волію тебе просити в любові. Я, Павло, старий вже, а тепер ще й в'язень Христа Ісуса». Фактично, Павло каже, я міг би наказати тобі вчинити те, що правильно, Филимоне. У тебе немає іншого вибору, крім як пробачити Онисима. Ти маєш обов'язок пробачати. Не зробивши так, ти згрішиш проти Бога. Але тоді Павло додає, все ж таки волію тебе просити в любові. Павло хоче, щоб Филимон і сам хотів зробити те, що повинен. Читаючи між рядків, можна зрозуміти, що Онисим не просто втік, але заразом і вкрав дещо. Тож Павло пише у віршах 18 і 19. «Коли ж він тебе чимсь покривдив, чи тобі щось винен, то це зарахуй мені. Я, Павло, написав моєю рукою. Я тобі сплачу, того тобі не згадуючи, що ти самого себе мені винен». Це зворушливі слова. Павло, сидячи у в'язниці, каже «Зарахуй це мені». Те саме каже Ісус Отцю. «Зарахуй гріх Джеррі мені». І він заплатив за все своєю смертю на хресті. Павло каже «Я тобі сплачу». Але він тоді нагадує Филимону, що Филимон самого себе винен Павлові. Визнання того, що Павло привів його до Христа. І так само ми повністю завдячуємо своїм спасінням Христові, який каже «Прощайте один одному, як я вам простив». Дивись Ефесян 4:32. Це приватне і дуже особисте послання Павла до Филимона більш ніж просто лист. Це частина богонатхненного писання. Це саме Слово Боже, І Бог не випадково своїм проведінням направляв церковні собори так, аби вони включили його до канону Святого Письма. Він служить маленьким прикладом того, що Бог зробив заради нас через Христа. Поміркуйте, якими ми були. Павло каже в Ефесян 2:1-3, що ми були мертві нашими провинами, що фактично ми були рабами світу, диявола і примх тіла. Більше того, ми за своєю природою були об'єктами Божого гніву. Це набагато гірше становище, ніж було в Онисима. Але Бог, багатий у своєму милосерді, не лише пробачив нам величезні провини, що були проти нас, Колосян 2:13-14. Він також разом з ним воскресив нас і разом посадовив на небі у Христі Ісусі, Ефесян 2:6. Отож, ми маємо пробачати, як Бог пробачив нам. Такою є заповідь Бога. Але знову ж таки, Бог хоче, щоб ми прощали з любові, а не через те, що нас до цього змушують. А єдине, що спонукатиме нас пробачати з любові, це наша вбогість духом і усвідомлення, як багато Бог нам пробачив. Третій вияв тихості стосовно інших – це платити добром за зло. Класичним прикладом на цю тему є уривок Римлян 12:14-21. «Благословляйте тих, що вас гонять, благословляйте, не проклинайте» – вірш 14. «Нікому злом за зло не віддавайте, дбайте перед усіма людьми про добро» – вірш 17. «Самих себе не відомщайте, любі, а дайте місце гніву, написано бо – «Мені належить помста, я відплачу», – говорить Господь. Вірш 19. Дуже мало хто з нас на Заході переживає сьогодні справжнє гоніння. Дивись розділ 9. Тож, для того, щоб застосувати ці вказівки в контексті нашого сьогодення, нам потрібно розуміти під словом «гонять» усі дії, якими нас кривдять, зводять на нас наклепи, обманюють нас чи перекривають нам шлях до кар'єрного зростання, все, що завдає нам шкоди. І Павло вказує нам благословляти, а не проклинати тих, хто робить ці речі. Один з найкращих способів благословляти людей – це молитися за них. Часто винуватцями цих образливих або шкідливих дій є наші одновірці, тож ми можемо молитися, щоб Бог благословив їх так, як ми б хотіли, щоб Він благословив нас. Якщо вони невіруючі, ми можемо молитися, щоб Бог привів їх до віри в Євангеліє і до віри до Христа задля їхнього спасіння. Ми, звичайно, не маємо платити злом за зло та зводити наклепи на тих, хто зводив наклепи на нас. Сумно казати, але це трапляється в деяких наших церквах, коли постійно висуваються взаємні безпідставні звинувачення. Найважливіше те, що ніколи не слід прагнути помститися за себе, відплативши комусь злом. Коли я думав про настанови Павла у Римлян 12, тоді йшов висновку, що ми завдаємо найбільшої шкоди одне одному нашими словами, а не діями. Тож візьмемо до серця вказівку Павла у Ефесян 4:29. «Жодне погане слово нехай не виходить з уст ваших, а лише гарне, що може в потребі повчити, і щоб це вийшло на користь тим, які чують його». Зверніть увагу на два принципи в словах Павла. «Жодного поганого слова», «лише гарне, що може в потребі повчити». Павло також каже в Тита 3:2, «щоб нікого не ганьбили». Це стосується навіть тих, хто своїми словами якось нас скривдили. Ви бачите, що тихість справді є смиренням в дії. Підкоритись Божому Слову і дозволити йому звинуватити тебе вимагає смирення. Вимагає смирення не нарікати і не скаржитись на важкі та болісні події в житті, а натомість бачити в них Божий задум зрощування нас у дедалі більшій подібності до Христа. Вимагає смирення витримувати і прощати тих, хто якимось чином нас скривдив. І, звичайно, вимагає смирення платити добром за зло. Підсумовуючи, я знову процитую Джона Бланшара. «Тихість – це визначальна чеснота, яку виробляє Святий Дух у житті християнина, яка характеризує його реакцію на вчинки Бога та інших людей. Тихість стосовно Бога – це дух покірності всім Божим втручанням, особливо тим, які можуть викликати у нас смуток чи біль, у твердому переконанні, що у всьому цьому він милостиво, мудро і суверенно діє на добро тим, які його люблять». Римлян 8:28. Тихість стосовно людей означає терпляче витримувати образливі дії інших та м'яко ставитись до їхніх помилок. Не лише тому, що все це перебуває під контролем Божого провидіння, а й через визнання того, що самі по собі ми не претендуємо на те, щоб бути сильнішими, ніж найслабші з наших друзів, або чимось кращими, ніж найгірші з наших ворогів.